1 Korinto, Kapitulo 8. Niyan mahitungod han pagkaon nga iginhalad ha mga Diyos-Diyos, matuod gad sumalahan sering nira nga may adahin babaruan naton nga tanan. Ini nga hibaro nakakahimo hintawo hin pagpalabi-labi, kundi nakakapadig-on an gugma. An naguhunahuna nga maaram hiya, hatinood diri hiya maaram han angay niya hibaruan, kundi kinikilalahan Dios ang tao nga nahigugma ha iya. Sanglit hiunong han pagkaon nga iginhalad ha mga Dios-Dios, maaram kita nga ang mga Dios-Dios na tindoghin mga butang nga diri matuod. Maaram kita nga uusala ang Dios. Bisan kung may ada tinatawag nga mga Dios, mahalangit o hatuna, ngan bisan kung damo ini nga mga Dios, ngan mga Ginoo, kundi para haaton o usagudla ang Dios, an amay nga magburuat hangatanan nga mga butang, ngan nabubuhi kita tungod ha iya, ngan o usagudla ang Ginoo, Hesu Kristo nga pinagi ha iya ginhimo ang ngatanan nga mga butang, ngan nabubuhi kita. Kundi diri nga tanan maaram hini nga kamatuuran. May mga tawo nga nahiara nahin mga Dios-Dios, nga tudtobya na gud nga adlaw. Kun nakaon hirahin sugad nga pagkaon, nakakahunahuna inihira nga kanan Dios-Dios ito nga pagkaon. Magluya ang ira pagsabot nga nakakahunahuna hira nga nahuhugawan hira pinaagi hini nga pagkaon. Kundi ang pagkaon diri makakapahiusa haaton sa Dios. Diri makakadaot haaton kun diri kita kumaon. Ngan diri liwat makakaupay haaton kun kumaon kita. Kundi paghirot kamo ngan ayaw itugot ngan iyo kagawasan hin pagbuhat matinikangan hin pakasala hadton mga magluya ang pagtuo. Pananglitan in tawo nga maluya in pagsabot hini nga mga butang nakita imo nga may hibaro, nga nakaon kahatimplo hin mga Dios-Dios. Diri ba ini makakaaghat ha iya hin pagkaon han pagkaon iginhalad ngadto han mga Dios-Dios? Tungod han imo hibaro, mapatay ini nga maluya nga imo bugto nga ginpakamatyan ni Kristo. Ngan didahini nga paagi makakasalaka kan Kristo tungod kay ikaw ang tinikangan han pakasalahan imo kabugtuan ngan pakasaman han ira magluya nga konsensya. Sanglit kun ang pagkaon nga halad ha mga Dios-Dios, matinikangan han pakasalahan akon bugto, diri nagud ako makaon hin karne, base diri na makasala an akon bugto.